20 je časova. Hristos vaskrse, poštovani slušaoci. 7. jun 2016. godine. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna slavila je treće obretenje glave svetog Jovana Krstitelja. Danas aktuelno. Emisiju počinjemo pregledom najvažnijih događaja. Profesorica Bogoslovskog fakulteta u Solunu kao i ugledni sveštenik iz grada Trikale boravili su u posjeti mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj 4. i 5. juna. Povodom praznika Vaznesenja Gospodnjeg Spasovdana održat će se koncert duhovne i svetovne muzike. Učestvuju Akademski gradski hor iz Osla iz Norveške i hor Svetog apostola i evanđeliste Marka iz Podgorice pod dirigentskom palicom profesora Jelene Ljudmile Radović. Podgorica, kripta Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja, četvrtak 9. jun u 20 časova. Spasovdanska akademija koju priređuje Vaznesenska crkva i radio Slovo ljubve bit će održana u Vaznesenskom hramu u centru Beograda s jutra u 19:30. Juče između 8:45 i 9:15 nepoznati počinitelj ili počinitelji kantom plave boje pored glavnih ulaznih vrata sa zapadne strane u saborni hram Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu pokušali su napisati određeni sadržaj na fasadi hrama i time ostaviti poruku i nanijeti materijalnu štetu Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Osvećen hram Svetog Varnave Hvostanskog u manastiru Beočin, arhijerejskom liturgijom načalstvovao je visoko preosvećeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije u sasluženje episkopa Irineja Nikanora i Vasilija u prisustvu predsjednika Republike Srbije gospodina Tomislava Nikolića. Visoko odlikovanje dodijeljeno je ktitoru hrama gospodinu Mirku Dubroju.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi. Profesorica Bogoslovskog fakulteta u Solunu kao i ugledni sveštenik iz grada Trikale boravili su u posjeti mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj 4. i 5. juna. Profesor istorije balkanskih crkava dr. Mihail Tritos i doskorašnji dekan Bogoslovskog fakulteta Aristotelovog univerziteta, profesor opšte istorije crkve dr. Vasilios Kukusas, dr. Vajos Kiricis kao i protojerej Dimitrios Kiricis, arhijerejski namjesnik Trikale, bili su ispunjeni radošću i zadovoljstvom što su posjetili mitropoliju Crnogorsko-Primorsku sa dugom i zanimljivom istorijom. U subotu 4. juna na božanstvenoj liturgiji koju je služio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije u hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru, otac Dimitrios bio je počastvovan da bude prvi u redu sveštenika, dok je profesor dr. Mihail Tritos kao dugogodišnji protopsalt uzeo učešće u liturgiji otpjevavši nekoliko bogoslužbenih himni. U programu koji je nastupio po završetku litije, u slavu i čast Svetog Jovana Vladimira, gospodin Tritos nastupio je sa jednom od tradicionalnih grčkih pjesama. U nedjelju 5. juna uvaženi gosti uzeli su učešće u liturgijskom slavlju u sveštenom hramu Svete prepodobno mučenice Paraskeve u Sutomoru. Liturgiju sveštenog Zlatousta služio je otac Dimitrios u sasluženje protojereja Petra Cerovića, starješine ovoga hrama, dok je pjevnicu vodio profesor i protopsalt gospodin Tritos. Cijela Zlatoustova liturgija, osim biblijskih čitanja, kao i Nike od Carigradskog ispovjedanja vjere i molitve gospodnje, služena je na jeziku na kojem je i pisana sa punom vizantijskom veličanstvenošću. Na kraju istog dana profesor Tritos održao je predavanje o svom duhovnom ocu, svetom Pajsiju Svetogorcu u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici, dočekan od sveštenstva hrama, sa iskrenim poštovanjem i uvažavanjem. Povodom praznika Vaznesenja Gospodnjeg Spasovdana održat će se koncert duhovne i svetovne muzike. Učestvuju Akademski gradski hor iz Osla iz Norveške i hor Svetog apostola i evanđeliste Marka iz Podgorice pod dirigentskom palicom profesora Jelene Ljudmile Radović. Podgorica, kripta Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, četvrtak 9. jun u 20 časova. Spasovdanska akademija koju priređuje Vaznesenska crkva i radio Slovo Ljubve bit će održana u Vaznesenskom hramu u centru Beograda s jutra u 19:30. Učestvuju Nebojša Dugalić, Ljubivoje Tadić, Branislav Platiša, Dragica Ristanović, Zorane Nikolić, hor Vaznesenske crkve i hor Vidovdan. Ulaz je slobodan. Bdenije uoči Spasovdana bit će služeno s jutra od 16:00, podsjeća starješina Vaznesenske crkve otac Arsenije Arsenijević. Svetom arhijerejskom liturgijom na praznik Vaznesenja Gospodnjeg 9. juna, kako se očekuje, načalstvovat će svjateži patrijarh srpski gospodin Irinej, a služba počinje u 9:00. Tradicionalna svečana slavska litija povodom slave hrama i grada kreće u 11:30 iz Vaznesenske crkve u Beogradu. Pa da čujemo šta je ovim povodom za radio Slovo Ljubve kazao otac Arsenije Arsenijević.
Mi ćemo imati u 16:00 će da se služi bdenije. U 17 je to znaju naši vernici koji redovno dolaze kod nas da u 17:00 služimo bdenije. Međutim, zbog akademije i zbog pripreme svega onoga što je potrebno, pošto će akademija biti u samom hramu, mi ćemo početi bdenije u 16:00. Akademija, ovo će biti prvi put da će to više, kako bih rekao, akcenat biti na tekstovima i na onome što glumci govore, nego na muzičkom delu. Obično smo mi to ranije zvali i nazivali koncertima, sad nazivamo akademijom zato što to i prikladniji pojam, a sa druge strane više bi trebalo da bude sadržino u tom glumačkom delu, u onoj poruci koju oni nama prenose, a koja treba da sva služi veličanju praznika koju iščekujemo, nego u samoj, da kažem, pesmi, kako to bilo prethodnih godina. U svakom slučaju, s obzirom da ja pretpostavljam da vi najavljujete već i učesnike ko će biti na akademiji, znamo da će to biti vrlo lepo i da će to biti nekoliko veoma poznatih glumaca šire javnosti. Ja bih volio da posjeta zaista bude velika i pozivam sve naše vernike, sve ljude koji žele da dođu da budu prisutni, da na jedan lep način da dočekamo praznik.
Juče između 8:45 i 9:15 nepoznati počinitelj ili počinitelji kantom plave boje pored glavnih ulaznih vrata sa zapadne strane u saborni hram Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu pokušali su napisati određeni sadržaj na fasadi hrama i time ostaviti poruku i nanijeti materijalnu štetu Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Očigledno ometeni u svojoj namjeri bacili su boju na hram, ostavivši za sobom materijal kojim su oštetili fasadu hrama. O ovom nemilom događaju odmah je obaviještena nadležna policijska stanica. Nažalost, iako površinu Cvjetnog trga, jednog od centralnih gradskih površina, pokrivaju kamere videonadzora, još uvijek iz Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske nijesu dobili izvještaj nadležnog tijela o izvršiocu ili izvršiocima ovog nedjela. Na duhovnu radost vas cijele pravoslavne crkve, eparhije Sremske i sestrinstva manastira Beočin na čelu sa igumanijom, visokopretpodobnom Matije Katerinom, 3. juna preosvećeni vladika Sremski Vasilije osveštao je prvu svetinju podignutu u čast svetog Varnave Nastića. 4. juna svetom arhijerajskom liturgijom načalstvovao je visokopreosvećeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije u sasluženje preosvećene gospode episkopa Bačkog Irineja, Banatskog Nikanora i Sremskog Vasilija domaćina ove duhovne svečanosti. Svetu liturgiju pojao je hor eparhije Sremske svetog Nikolaja. Svečanosti je prisustvovao veliki broj uglednih gostiju na čelu sa predsjednikom Republike Srbije gospodinom Tomislavom Nikolićem. Novosagrađenu crkvu na duhovnu korist pravoslavnom narodu podigao je i poklonio gospodin Mirko Dubroja sa porodicom. U znak zahvalnosti, a na predlog episkopa Sremskog Vasilija, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve odlikovao je ktitora gospodina Mirka Dubroju ordenom Svetog kralja Milutina. U prigodnom slovu vladika Vasilije je zahvalio ktitoru na velikoj ljubavi i trudu pokazanom kako bi ova svetinja zasijala kao što je svijetlila svjetlost Hristova u Svetom Varnavi, a koja nas i dalje obasjava njegovom prebogatom milošću. Nova crkva izgrađena je u vizantijskom stilu. Radove na oslikavanju crkve izveo je slikarski majstor Vojko Mitrić, dok je ikonostas izradio ikonopisac Petar Bilić. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski, gospodin Grigorije, načalstvovao je liturgijskim sabranjem u subotu 4. juna u selu Zagora u Trebinjskim brdima. Hram svetih careva Konstantina i Jelene je proslavio svoju slavu zablistavši novim ikonostasom koji je izgrađen u manastiru Žiča, ljubavlju i dobrotom gospodina Rada Petrovića. Crkveni odbor je u znak svoje zahvalnosti oko obnove i izgradnje ovog hrama u Zagori uručio zahvalnice braći Radu i Luki Petroviću. U dvorištu Zagorske škole poslužena je trpeza ljubavi uz koju se pjevalo i igralo. Gledajući dječicu koja su se posle liturgije igrala na školskoj livadi, mnogi Zagorani su se podsjetili svog djetinjstva kada su u ovom hramu primili sveto krštenje i pričešće, a u ovoj školi i prva slova naučili. Na svetoj liturgiji riječima besjede je sabranim vjernicima se obratio preosvećeni vladika Zahumsko Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije.
U ovoj Zagori, onako kako je ona sad obnovljena, vidio sam jednu veliku istinu, da je ovdje takav temelj gospodstva i časti koji nije sad samo odjednom se pojavio neki Rade Petrović pa ukrašava crkvu zato što može i zato što hoće, nego i prije Rada su bili ovdje neki Petrovići i Savovići i drugi. Vidi se po onom čudesno ukrašenom putiru koji ko zna koliko godina stoji ovdje. Vidi se i po skromnosti, ali i ljepoti ove crkve.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije, načalstvovao je evharistijskim sabranjem u Sabornom hramu Preobraženje gospodnjeg u Zagrebu na šestu nedjelju po Vaskrsenju Hristovom, nedjelju Slijepog. Ovom prilikom u đakonski čin rukopoložen je gospodin Branislav Todorović. Besjedom se sabranju obratio mitropolit Porfirije govoreći o proslavljanju čuda koje je naš gospod učinio na čovjeku slijepom od rođenja. Prije nego je Hristos učinio čudo iscjeljenja slijepo rođenoga, bio je pitan od apostola, učitelju, ko sagriješi, ovaj ili roditelji njegovi, te se rodi slijep.
Mi, ljudi, kada razmišljamo o bolesti, kada razmišljamo o stradanjima, najčešće pokušavamo, primjenjujući svoju logiku, da pronađemo uzrok za stradanje ili za bolest ili za nesreću u kojoj se nalazimo. Naravno da su mnoge stvari uzročno posljedično povezane u našem životu i naravno da često se dešava da se nalazimo ili u stanju bolesti ili u stanju nevolje zbog toga što smo pogrešno i nepravilno postupali u svome životu. Postupali pogrešno u odnosu na sebe, u odnosu na to kako smo koristili ono što nam je dato. Često smo grešili i grešimo u odnosu na Boga, grešimo u odnosu na bližnje. I svakako da pogrešni koraci, pogrešni postupci formiraju, proizvode teška stanja i situacije u kojima možemo da se nađemo.
U sali muzeja Srpske pravoslavne crkve, gdje se vjernici okupljaju nakon liturgijskog sabranja, mitropolit Porfirije je narodu predstavio novorukopoloženog đakona Branislava Todorovića, a narod mu je aplauzom i porukama radosti poželio dobrodošlicu. U četvrtak 2. juna u navečer je praznika svetog ravnoapostolnog cara Konstantina i majke mu Jelene preosvećeni vladika Raško-Prizrenski Teodosije, administrator eparhije Niške sa velikim brojem sveštenoslužitelja grada Niša i gostiju, služio je praznično bdenije u hramu posvećenom ovim predivnim ugodnicima Božijim u Nišu. Po svetoj službi vladika Teodosije predao je laborum gradonačelniku Niša, profesoru doktoru Zoranu Perišiću, a potom prigodnom besedom pozdravio sve sabrane. Na sam praznik svetog ravnoapostolnog cara Konstantina i majke mu Jelene, vladika Teodosije sa velikim brojem sveštenoslužitelja kao i gostiju iz grčkog grada Patra načalstvovao je evharistijskim sabranjem. Svetoj službi prisustvovao je i gradonačelnik grada Niša sa uvaženim saradnicima. Po svetoj liturgiji svečana litija prošla je gradskim ulicama, nakon čega je prerezan slavski kolač, a vladika Teodosije sve vjerne ukrijepio prigodnom besjedom.
Ove paskalne dane, časni prepodobni oci, predstavnici grada Niša, predstavnici Vojske Republike Srbije, draga braće i sestre, slavimo još jedan veliki praznik za celu crkvu vaseljinsku. Razumijemo ravnoapostolne cara Konstantina i majku njegovu Jelenu. Oni su zaštitnici ovoga grada i svih koji žive u njemu. Njima je posvećen i ovaj hram koji smo u čast 1700 godina od donošenja Milanskog edikta podigli u gradu Nišu, da na taj način da blagodarimo caru Konstantinu koji je rođen u ovom gradu, a koji je zaštitnik ovoga grada i nas hrišćana, da mu zablagodarimo za sva dobra što smo opstali na putu Hristovom kao hrišćani. Do cara Konstantina hrišćani su bili gonjeni.
U večernjim časovima u hramu svetih careva održan je svečani koncert u čast praznika. Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, preosvećeni episkop Mitropolije Australijsko-Novozelandske, novoizabrani episkop Istočnoamerički gospodin Irinej, osveštao je slavski kolač i žito povodom slave Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma svetog cara Konstantina i carice Jelene u petak 3. juna u crkvi svetog Luke u Košutnjaku. Potom je predstavljena knjiga svetog sveštenomučenika Jovana Vostrogova Šta je monarhija u izdanju Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma. Slušamo prilog kolege sa Radija Slovo Ljubve Dragana Jovanovića.
Episkop Irinej Dobrijević, duhovni pokrovitelj Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma, institucije odlikovane 2013. godine ordenom svetog cara Konstantina od strane svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, uznaje molitve za uspeh ovog centra uz molitveno učešće bratstva hrama svetog Luke u Košutnjaku i brojnog vernog naroda koji je ispunio parohijski dom sa željom da dočeka uvaženog vladiku Srpske crkve i posluša predavanje koje usledilo u nastavku. Na predstavljanju novoobjavljene knjige svetog sveštenomučenika Jovana Vostorgova Šta je monarhija, koja se nedavno pojavila u izdanju Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma, uvodne reči i dobrodošlicu preosvećenom episkopu, sveštenstvu i narodu uputio direktor centra đakon Nenad Jovanović. On je između ostalog istakao da knjiga svetitelja Jovana Vostorgova nije velika po obimu, ali da je velika po značaju i da je kao i pre stotinu godina kada je nastala i danas podjednako značajna, ali i da je ovo njen prvi prevod na srpski jezik. Otac Nemanja Mrđenović, paroh iz Sidneja, doskorašnji predsjednik Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma, govorio je o 15-godišnjem radu centra i istakao njegovu suštinsku istraživačku ulogu. Zatim je podsjetio na život sveštenomučenika Jovana Vostorgova, čija je knjiga Šta je monarhija sačinjena u formi katehizisa, kroz kratka pitanja i jasne odgovore, što pomaže pravoslavnom hrišćaninu da bolje razume svoje mesto i ulogu u domostroju saglasja nebeske i zemaljske vlasti. Kralj se rađa i vaspitava da bude domaćin države, odgovorna ličnost pred gospodom koja vidi sebe kao slugu svog naroda. Kralj nije ni tiranin ni lutka, već otac svom narodu, a monarhija nije stvar politike nego stvar kulture i stvar načela, naglasio je otac Nemanja Mrđenović i dodao.
U demokratiji ja sam moj bog i ja sam moj svet i svako od nas tako za sebe. Čovek, centar svet, u drugim oblicima državnosti, poput na primjer teokratije, nije više pojedinac centar sveta. Ali i teokratija će vrlo brzo da bude korumpirana. I monarhija može da se korumpira vrlo lako ako joj izvrnemo smisao. Ako zaboravimo da ona počiva na onom principu arhi. Kada govorimo dakle o vlasti, setimo se samo dve titule gospoda Isusa Hrista.
Episkop Irinej je na predstavljanju knjige Šta je monarhija preneo iskustva življenja u zemlji monarhije britanske kraljice Elizabete i naglasio značaj miropomazanja monarha.
Presto počiva na narod Boži, taj koji sedi na tom prestolu, po rečima velikog vladike Nikolaja, mora da bude Teodulo, Božija sluga, jer je on tu da služi drugima, a ne da oni njemu služe. Istaknuti ruski teolozi 19. veka i 20. veka, oni su često govorili o monarhizmu Boga Oca. I Trojica ne može da postoji ukoliko nema domaćina, onaj koji je monarh u okviru Svete Trojice, sina koji pokazuje savršenu ljubav preko poslušnost i Duha Svetoga koji je utešitelj.
Sadranje u parohijskom domu crkve Svetog Luke u Košutnjaku završeno je prijatnim duhovnim razgovorom vernika i vladike koji je na kraju pozvao verne da uznosne molitve kako bi se što pre obnovila crkva Svetog Save u Njujorku koja je o Vaskrsu izgorela u požaru. Knjiga Šta je monarhija svetog sveštenog mučenika Jovana Vostorgova je šesto izdanje u seriji Organska misao Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma.
Sa blagoslovom svjetejšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja i uz podršku episkopa topličkog Arsenija u subotu 4. juna u kripti hrama na Vračaru održana je svečana akademija povodom 1000 godina od mučeničkog upokojenja svetog Jovana Vladimira u organizaciji crkve u naselju Medaković posvećene ovom svetitelju kao kruna svetih i svečanih sabranja kojima je tokom prethodnih nekoliko dana Beogradska crkva svetog Jovana Vladimira proslavljala svog patrona trodnevnih horskih nastupa i svete liturgije koju je 4. juna u ovoj crkvi služio episkop Irinej. Pod domoforom svetog Jovana Vladimira uz prisustvo brojnih sveštenika arhijepiskopije, uglednih zvanica iz javnog i kulturnog života prestonice i mnogobrojnog vjernog naroda, 4. juna uveče je u kripti hrama na Vračaru održano duhovno-kulturno sabranje visokog umjetničkog nivoa. Još jednom slušamo kolegu sa radija Slovo Ljubve, Dragana Jovanovića.
Vernima je na svečanosti u dobrodošlicu uputio starešina crkve svetog Jovana Vladimira, sveštenik Milan Marić, podsjetivši na početki izgradnje hrama u naselju Medaković, za koju je inicijativu dalo bratstvo crkve na centralnom groblju, a blagoslovio blaženo počivši patrijarh Pavle 1994. godine da to bude ujedno i spomen hram svim Srbima izginulim na putu pravde Božije. Izgrađen hram je osvećen 1998. godine.
Život našeg hrama se brzo razvijao. Pored redovnih bogosluženja, organizovali su duhovne tribine, veronauka za odrasle, školica kaligrafije za djece školskog uzrasta, različite kulturne manifestacije, a sve u svrhu jačanja duhovnosti u našoj zajednici. Ono što je naša najveća radost i uspjeh jeste da je naš hram pun djece koja zajedno sastavljaju se zdravstveni sa njih. Sada, posle 18 godina od osvećenja i početka služenja svetih bogosluženja u njemu, možemo sa ponosom da kažemo da on, naš hram, važi za jednu živu i nerazorivu crkvu.
U čast prvog slovenskog i srpskog mučenika i hiljadugodišnjice od njegove slavne končine, besedu je proizneo magistar Radovan Pilipović, upravitelj arhiva Srpske crkve, koji je naveo da je pisac žitija upodobljavao kneza Hristovom mučeništvu, ali i da njegovo svetiteljstvo nije prepreka našem približavanju njemu.
Tradicija kraljestava i srpskih kraljeva koja je u duhu evidentna od druge polovine 11. veka, kao i predanje u kraljestvu Jovana Vladimira, nastavljena je u srpskoj crkvi Nemanjića, čiji je prvi kralj ponosno nosio slavno ime Prvovenčani, želeći time da istakne jedan novi početak koji je u istoriji srpskog naroda u srednjem veku zaista otpočinjao sa tom novom vladarskom dinastijom. Stare kraljevske tradicije dukasnih vladara bili su međutim svesni sami nemoći, najpre Sveti Sava, ali i intelektualna elita srpske države 12. i 13. veka, pisci poput Domitijana i Teodosija. Za njih je zeta kraljevskog početka. Na tu tradiciju su se oni pozivali.
U bogatom programu nastupili su hor crkve Svetog Jovana Vladimira, Sveti kralj Milutin, potom Danica Krstić koja je pevala srpske tradicionalne pesme, muzički ansambl Vidovdan, a program je vodio glumac Ivan Vučković. Veliki broj prisutnih na svečanosti u kripti spomen hrama na Vračaru je dugim aplauzom ispratio svakog od učesnika sabranja, kojim je u organizaciji hrama posvećenog svetom i slavnom znamenitom Dioklijskom vladaru i Hristovom mučeniku Jovanu Vladimiru uznata hvala.
U nedjelju 5. juna preosvećeni vladika kruševački gospodin David služio je jutrenje i svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Lazarica u Kruševcu. Sveta liturgija bila je posebna zahvaljujući gostima iz Banje Koviljače koji su uvećali radost. Predanje kaže da su vojske kneza Lazara bile sabrane sa dvije rijeke, Drine i Morave, te su na takvim krilima preletjele do Kosova polja braneći srpsku zemlju. I ove nedjelje sabrala su se dva krila sa Morave i Drine. Za lijevom pjevnicom pjevao je hor kneza Lazara crkve Lazarica, a za desnom hor svih Srba svetitelja iz Banje Koviljače. Liturgijsko sabranje nastavljeno je u strpezu ljubavi za kojom se orila pjesma i blagodarilo Gospodu na zajednici među braćom sa Drine i Morave. Na nedjelju slijepoga preosvećeni episkop Vranski Pahomije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svete Trojice u Vranju u sasluženje sveštenstva i đakona Vranjske eparhije. U toku svete liturgije miropomazan je i kršten dječak Maksima u sveštenički čin. Vladika Pahomije rukopoložio je đakona Dejana Veličkovića, vjeroučitelja iz Vranja. Sveta liturgija na nedjelju slijepog služena je u crkvi Svete Trojice u Rotterdamu. Svetu liturgiju služio je jerej Goran Kovačević u sasluženje đakona Dejana Radoševića, Danila Potkrajca i Igora Čelana. Na liturgiji odgovarao kamerni hor predvođen Jelenom Merks. Otac Goran je u besjedi odgovorio na pitanje, ukratko sažeto, šta to u stvari Isus Hristos, Sin Boži, želi od nas, svojih učenika.
Ovaj današnji odlomak evanđelja svedoči sljedeće. To važi za ono vreme, to važi za današnje vreme. Isus Hristos, Gospod naš, dolazi u svet da slepi progledaju, a oni koji kažu da vide, da se pokažu da su slepi. Gospod naš Isus Hristos na drugom mjestu kaže istim tim ljudima koji kaže da vide, a pokazuju se da su slepi, zbog subote koju on navodno ne svetkuje, kaže im, subota je načinjena čovjeka radi, a ne čovjek radi subote. Šta to znači? Krenimo redom. Apostoli, tada učenici njegovi, idu sa Gospodom koji sreće slepog čovjeka. Od rođenja.
Nakon otpusta, pred podjelu nafore, otac Goran još jednom se obratio prisutnima. Na tonskom zapisu izvještaja iz Rotterdama blagodarimo gospodinu Mihajlu Hadžiceniću. Mini fudbal klub Podgoričkog sabornog hrama izborio učešće u Evropskoj ligi šampiona u mini fudbalu. Mini fudbal klub Sportsko bratstvo sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja uspješno je završio takmičenje u ligi malog fudbala u sezoni 2015-16. godine. Ove godine u jakoj konkurenciji gdje je učestvovalo 48 ekipa iz Crne Gore, Sportsko bratstvo sabornog hrama ostvarilo je zavidan rezultat. Sezona 2015-16. Otpočela je 1. oktobra prošle, a završila se 5. juna ove godine. U ovoj sezoni 48 ekipa je bilo podijeljeno u dvije grupe, a ekipa iz Podgorice je u regularnom dijelu u svojoj grupi zauzela 4. mjesto. Nakon ukrštanja dvije grupe u play-off, ekipa sabornog hrama je stigla do polufinala i u produžecima izgubila od prošlogodišnjeg prvaka Vodomonta. U borbi za treće mjesto ekipa je savladala ekipu kliničkog centra sa 4-2 i osvojila treće mjesto. Također i u kup takmičenju ekipa hrama se našla među četiri najbolje ekipe. Ovako dobrim rezultatima u ovoj sezoni ekipa Hrama izborila i učešće na završnom turniru Lige šampiona u minifudbalu najboljih evropskih minifudbal ekipa, a ovaj turnir će se igrati u Mariboru u septembru, a na njemu je predviđeno učešće 60 ekipa iz čitave Evrope. Za ekipu sportskog bratstva Sabornog hrama igrali su Dragan Radoman, Nemanja Radević, Nebojša Kasom, Balša Dedić, Slobodan Drobnjak, Marko Drobnjak, Nemanja Milačić, Uroš Milošević, Slobodan Popović, Milan Banović, Nebojša Stolović, Gvozden Loncović, Bojo Novaković, Veljko Milošević i sveštenik Branko Vujačić.
Danas aktuelno.
I na kraju da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sutra. Sutra se očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, duvaće slab do umjeren vjetar promjenljivog pravca. Minimalna temperatura kreteće se od 6 do 12 u dolini Zete do 16, a na primorju do 20 stepeni. Maksimalna dnevna temperatura bit će od 17 do 23, na jugu do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Do slušanja, s Bogom.